Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Kali ini ada orang pribumi, terutama yang berada di Arnhem Land, yaitu seperti suku Yunggu dan sebagainya itu. Nah, untuk membahas masalah ini, yaitu mengikuti jejak atau menapak jejak antara keluarga dari kaum pribumi di daerah utara Queensland dengan warga Makassar yang pada waktu itu sebagai pelaut yang melakukan perdagangan tripang atau pencari tripang ke Queensland itu. Nah, untuk itu kami mengundang Daeng Abdikarya yang dari Makassar, yang sebagai seniman yang terlibat dalam hal ini. Selamat siang, Daeng Abdi.
Halo, selamat siang teman-teman para pendengar yang ada di Australia. Salam hangat dari Indonesia.
Ini baru saja datang dari Makassar ya, Daeng?
Iya, baru saja datang dari Makassar.
Terima kasih sekali yang sudah mengusahakan untuk dapat berbicara dengan kami. Nah, Daeng, untuk kali ini itu memang kita akan membicarakan yaitu artinya melacak warga atau melacak kepersaudaraan atau kekeluargaan yang sudah lama terjalin itu kan. Ini salah satu dari warga pada waktu itu adalah warga atau pelaut Makassar yang terakhir yang pernah datang ke Arnhem Land itu. Mungkin Daeng dapat menceritakan.
Ya, terima kasih Mbak. Jadi yang menarik adalah ini tentu saja bukan hubungan yang baru, tapi ini adalah hubungan yang sudah ratusan tahun terjalin. Kemudian setelah undang-undang atau Immigration Act dari Southern Australian Government dikirim dari bagian selatan Australia, dikirim ke Australia Utara dalam bentuk undang-undang pajak yang tinggi yang kemudian sangat membatasi para pencari tripang, pelaut-pelaut tradisional dari Indonesia yang kebanyakan dari Sulawesi, yang sudah sekian lama menjalin hubungan dengan penduduk asli untuk wilayah utara, salah satunya adalah komunitas Yolngu atau etnis Yolngu, termasuk membangun hubungan pernikahan gitu. Nah, karena itulah yang kemudian mereka terpisah. Yang tercatat adalah di tahun 1906 ada pelaut Makassar namanya Husain dan Rangka atau yang dikenal oleh komunitas Yolngu sebagai Yucing, yang kemudian pulang ke Makassar, tidak lagi kembali dan tidak lagi bertemu dengan anak-anak dari dua istri Yolngu yang dia miliki di sana.
Nah, oh, dia punya dua istri, bukan satu?
Satu istri di Makassar dan dua istri di Yolngu.
Right.
Yeah. Ya, yang menarik kemudian adalah seperti Mbak Sri sampaikan sedikit, 10 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu kami baru saja menyelesaikan sebuah misi kemanusiaan yang didasari oleh pengetahuan, indigenous knowledge, yang didukung oleh Indigenous Knowledge Institute dari Melbourne University bekerjasama dengan Marege Institute, sebuah kolektif seniman dan budayawan muda, para entusias of Australia-Indonesia connection lewat pendekatan seni dan kreatif. Salah satunya adalah melacak keluarga yang terpisah selama puluhan atau ratusan tahun ini. Dan kami berhasil mempertemukan generasi kelima cicit dari Husain dan Rangka atau Yucing ini dari pihak istri Makassar dan dari pihak istri Yolngu. Itu salah satu misi yang buat kami sangat mengharukan dan melampaui batas-batas yang kita kenal saat ini, batas geografi, negara, batas administrasi gitu Mbak.
Ya, jadi itu secara ringkas, Daeng. Jadi bagaimana itu prosesnya itu? Kok ini ya, apa keturunan itu Husain Daeng Rangka itu kok terus dapat mencari ke Sumatera, itu bagaimana prosesnya?
Ya, tentu saja ada Salah satunya karena ada beberapa catatan ya Mbak, yang tersimpan dengan baik oleh pemerintah Australia atau arsip-arsip yang ada di Australia, termasuk dengan songlines yang masih tersimpan dengan sangat baik di masyarakat Tiongho, lewat nyanyian, lewat tarian, lewat bark painting, tentang bagaimana menyimpan kenangan mereka, tentang keluarga, sahabat mereka, the Makassans, lewat praktek seni yang mereka punya, praktek indigenous arts yang mereka miliki dan dijaga sampai sekarang. Dan itulah yang kemudian menjadi inspirasi kami untuk melacak. Meskipun misalnya di pihak Sulawesi Selatan atau di Makassar misalnya, kita tidak memiliki kosakata Tiongho, kita tidak memiliki lukisan-lukisan kulit kayu yang ada di Sulawesi Selatan gitu. Tapi kita memiliki keluarga, kita memiliki anak cucu keluarga para pencari teripang yang masih menyimpan cerita itu, bahwa oh, nenek saya, kakek saya adalah para pencari teripang yang pernah ditangkap oleh pemerintah Australia modern, kemudian dipulangkan, perahunya ditenggelamkan atau dibakar. Nah, cerita itu yang kemudian menginspirasi kami untuk melacak keluarga-keluarga ini. Karena buat kami, mereka lah sebenarnya bukan hanya legenda hidup, tapi mereka lah yang signifikan bagi bagi narasi kedua negara, Australia dan Indonesia. Itu yang menarik adalah Australia Indonesia terus-menerus mencari, merevisi atau menggali narasi kedua negara. Dan ternyata narasi itu tidak jauh-jauh kok. Narasi itu, sejarah itu ada di warganya sendiri, yang kebanyakan tidak tercatat oleh kurikulum pendidikan nasional, yang kebanyakan tidak tercatat oleh narasi negara, tapi dia hidup dalam kehidupan
rakyat.
Warga.
Nah, Daeng, ini ramifikasinya ya, atau konsekuensinya ini bisa besar sekali sebetulnya, yaitu bisa apakah ini akan diteruskan nantinya perjuangannya untuk dimasukkan narasi-narasi tersebut ke dalam sejarah Indonesia atau dalam pendidikan lah, paling tidak itu anak-anak generasi muda itu akan tahu dan sebagainya. Nah, itu mungkin kita kesampaikan dulu, karena itu kita harus berpikir lebih jeli lagi itu, bagaimana ini benang merahnya itu nantinya. Tetapi dari keluarga ini, keluarga Daeng, Hussein Daeng Rangka itu tadi Daeng mengatakan bahwa ini sudah keturunan kelima. Jadi dia langsung diundang atau bagaimana itu?
Jadi ya, karena sistem klan yang ada di Tiongho itu kan kawin-mawinnya cukup rumit dan banyak dan kompleks. Misalnya, yang kami undang adalah cicit dari pihak Tiongho, dari klan Gumach, yang berdomisili di Elko Island, di Galiwingku. Ada juga komunitas besar Tiongho di Yirrkala. Ini adalah dua pulau yang berbeda. Tapi kami berhasil mengundang dan menghadirkan anak muda ini. Dia digadang-gadang akan menjadi
tetua,
future di klannya. Yang menarik karena sistem kartu kependudukan, kepemilikan identitas itu kan juga masih salah satu menjadi soal ya di komunitas saudara-saudara aborigin. Dan ini cukup menarik karena menantang bagaimana yang kami undang ini, si David Yunupinggu ini, administrasinya lengkap, jadi pengurusan paspornya bisa sangat cepat. Sementara yang kami niatkan untuk menghadirkan 4 atau 5 orang yang lain, berkas-berkasnya bermasalah, kemudian ada catatan-catatan yang membuat proses pengurusan visa mereka tertunda gitu. Itu juga menjadi obrolan yang menarik, bagaimana sebenarnya warga satu sama lain bisa saling
bertemu ya untuk meluruskan semuanya itu. Nah, jadi di Makassar sendiri itu keluarga dari Hussein Daeng Rangka itu apakah masih banyak begitu?
Ya, kalau banyak ya normal ya, karena di Makassar atau Sulawesi Selatan tidak lagi menggunakan sistem klan. Jadi anak cucu cicitnya juga tetap banyak.
Tersebar kemana-mana.
memang salah satu misi kami adalah untuk memastikan keturunan mereka ini sadar bahwa mereka menjadi bagian penting dalam narasi besar kedua negara. Pada saat yang sama, keluarga-keluarga lain yang tidak tercatat dalam arsip juga penting posisinya, bahwa ada banyak sekali masyarakat-masyarakat nelayan di pesisir Sulawesi Selatan juga menjadi bagian dari narasi ini yang tidak tercatat dalam catatan Australia. Tapi mereka menyimpan jejak itu dengan sangat baik, bahwa ada beberapa temuan kami. Oh, kakek saya punya anak angkat dari Marege misalnya. Marege itu kan cara kami menyebut Australia atau Aboriginal people misalnya. Jadi salah satu misi kami juga adalah untuk terus-menerus mencari, menggali narasi apa sih yang ada di warga, karena penting adanya untuk bukan hanya mengumpulkan, menghadirkan narasi itu, tapi juga membuat arsip yang ada dalam masyarakat itu hidup lewat karya-karya seni. Karena buat kami, dari sekian banyaknya temuan-temuan akademis atau saintis, itu hanya bisa diakses dengan baik ketika dia bertransformasi menjadi karya seni. Menurut kami sih gitu, Mbak.
Ya, karena itu akses, memudahkan akses bagi orang awam, kan itu maksudnya begitu. Bukan hanya ya, para peneliti ya saja. Nah, saya tertarik pada kejadian, bukan kejadian nyata, tapi pada waktu mereka bertemu itu bagaimana? Kalau tidak salah, katanya ketemunya itu di tepi sungai Jeneberang atau apa itu?
Ya, nah untuk yang peristiwa yang mempertemukan Cicit ini menarik, karena ada dua kali bertemunya di rumah masa kecil si kakek mereka. Kemudian resminya kita membuat semacam ritual pertemuan Makacan and Marege di pesisir Sungai Jeneberang, di mana pesisir sungai ini adalah jantung peradaban Kerajaan Goa pada masa 1500 sampai 1700, yang mana itu adalah titik di mana jalur Seripang
terjadi.
Begitulah kira-kira bagaimana situs itu atau titik itu menjadi simbol pertemuan. Dan titik itu juga menjadi bagian dari songline seorang-orang Yolngu, bagaimana sungai yang datang dari misalnya dari arah timur, orang-orang berdatangan, kemudian anak-anak berlari-lari di pesisir sungai mencari kerang, angin berhembus, itu semua ada dalam songline orang Yolngu tentang bagaimana pantai-pantai di Makassar dan sekitarnya gitu, Mbak.
Bagaimana mereka itu bisa tahu ya? Mungkin dari cerita kakek neneknya itu, apakah begitu?
Yes, definitely, kira-kira seperti itu. Dan yang menarik, itu terkonfirmasi sampai 3 kali. Kami membawa mengelola 2 kelompok selama 4 tahun terakhir. 2 dari Klan Bendera Merah dari Numbuluar datang ke sana. Kemudian mereka langsung duduk dan menyanyikan songlines dari nenek moyang, bahwa this is definitely exactly like the songlines yang
digambarkan. Yeah. Nah, jadi bagaimana pada waktu pertemuan itu, setelah pertemuan itu apa yang terjadi?
Ya tentu saja pertama bukan hanya perasaan haru, tapi sebagai orang yang tumbuh di tradisi yang kuat dan spiritualisme yang tinggi, itu mereka dan teman-teman yang menonton peristiwa itu sangat terharu, merinding lah, ada yang nangis lah, tidak bisa menahan air mata, karena selain tempatnya juga sangat sakral, peristiwa dan bunyi-bunyian yang kami mainkan itu waktu itu dimainkan oleh seorang maestro Dayeng Serang Dako yang memainkan ensemble musik klasik Makassar dan komposisi tarian klasik Makassar yang bernama Tari Pakarena gitu, Mbak.
Ya, itu tari yang lama sekali ya. Dayeng, wah itu menarik sekali, dan mudah-mudahan foto-fotonya juga ada ya, karena itu bisa ditayangkan itu. Mudah-mudahan ada yang mengambil video juga misalnya, karena itu peristiwa yang sangat penting. Nah, ke depan
ya. pengen menambahkan sedikit bahwa peristiwa itu dihadirkan bukan hanya saudara Yolmu ini, tapi juga tiga orang dari Southern Australia, Aboriginal people juga, ada dua elders, satu Uncle Shane Charles, yang satunya Uncle Lionel Lounge. Mereka adalah leader sekaligus seniman, custodian dari Yorta Yorta dan beberapa klan yang ada di bagian selatan, di mana meskipun tidak ada hubungan darah dengan The Makassans, tapi jiwa Aboriginal people bertemu dengan Indigenous people, kemudian bagaimana ritual pertemuan dua budaya, dua negara, dan semangat-semangat untuk reconnection itu terjadi di situ, dan itu yang membuat mereka merasa sangat nyambung dengan Indigenous people di Indonesia, bahwa ini bukan hanya soal Yolngu Makassan, tapi ini sudah antar manusia yang memiliki kepercayaan dan kecintaan pada nilai kemanusiaan, yang saling mencari satu sama lain karena terpisah ruang dan waktu. Kira-kira begitu.
Iya, dan sekarang dengan adanya itu Indigenous Knowledge Institute di Universitas Melbourne, itu pasti akan sangat membantu itu. Karena itu ya, dapat menghubungkan ke semua arah dimanapun para kelompok pribumi dari negara manapun itu akan dapat tertampung di situ ibaratnya. Ya. Dan Abdi Karya, terima kasih sekali untuk penjelasannya ini, dan kami tunggu kabar selanjutnya bagaimana bukan konsekuensi tapi bagaimana dampak positif tentunya dari pertemuan Cicit ini, Hussein Daeng Rangka itu. Terima kasih sekali dan sampai jumpa. Selamat beristirahat.
Terima kasih, Mbak. Selamat sore.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.